mbola ho ampitomboana ho aminareo hatrany ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo. Faly miaraba anareo loholona ny fiangonana manontolo satria mbola mijory anareo ho anatray tanora ankizy eny olondehibe, mbola mijoro amin'ny asan'ny tompo. Ny teny izay akatsika miafatra amin'nyteny ity riavana dia ny filazantsara araka ny Lioka toko faraky ambin'ny folo izay efa novakian'ny mpanompon'Andriamanitra tamintsika teo. Lioka toko faraky ambin'ny folo mindininy fahasivy hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Anio maraina raha nandeha nivoaka maraina ny tenako a, dia nifanena tamina mpianaka teny an-dalana. Rehefa teny an-dalana izy mianaka dia olona izana ny mantseny rainy: dada, maninona no manty be la tômôbily? Dia ozy la dada ny hoe misy ranonanto. Fa maninona misy ranonanto? Fanaly io letsya. Fa maninona ny fanaly? Dia manontany foana le zanak'ilay raim-pianakaviana. Riavana malala, entina anomboana izao toriteny izao dia izao. Eto amin'ity Lioka toko faraky ambin'ny folo ity dia manome sara ny fifandraisan'ny ray sy ny zanaka Jesosy Kristy rehefa ao anatin'ny fivavahana. Ny zanak'Andriamanitra dia tokony hiresaka amin'ny tompo mandrakariva. Azo antoka mantsy fa amaly mandrakariva ilay ray angatana. Ny zanak'Andriamanitra no mena ny fananasina dia manana fiainam-bavaka. Ndeha hovakintsika manokana ary mangataka anareo mba ho ambany masonareo izany. Ndininy fahasivy sy ny fahatelo ambin'ny folo. Vakintsika manokana ny andininy fahasivy sy ny fahatelo ambin'ny folo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo: ary hoy izao aminareo, mangata dia omeny anareo, mitatiava dia ahity anareo, tondony dia ovahana ianareo. Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zava-tsoa ho an'ny zanakareo, tsy maika fa ny ray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Eto amin'ity Lioka toko faraky ambin'ny folo ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ity riavana dia resaka vavaka. Ary vavaky ny zanak'Andriamanitra rehefa nampianatra Jesosy Kristy ny mpianatra hoe mampianarana hivavaka, dia izao ny nataony: ray, ray izay any an-danitra, rainay eo izay any an-danitra. Fa mbola veriny soratra masina eto amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo fa io ivavahantsika, io Andriamanitra ivavahantsika io dia Andriamanitra ray io, ary vonona maly vavaka. Eto izy izay miteny mihitsy: mangata dia omena, mitadiava dia hita, tondony dia ovana. Izany hoe omena maimaim-poana gratuit, mangataka fotsiny ianao dia omena, satria maimaim-poana ny fahasoavan'Andriamanitra, maimaim-poana ny famindram-pon'Andriamanitra riavana. Aoka isika iaina tahaka ny olona mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra, ary izao ny tokony ao an-tsaina: Andriamanitra mamaly vavaka izy. Satria amin'ny andininy fahafolo, izay rehetra mangataka no mahazo, izay mitady no mahita, izay mandondona no voana, izany vonin'Andriamanitra amaly, vonin'Andriamanitra riavana amaly antsika. Ny tena zanak'Andriamanitra nomena ny fanahy masina dia manana fiainam-bavaka. Jesosy dia nampianatra antsika hivavaka, ary tokony anana fifandraisana amintsika tsy salasala, angataka amin'ilay Andriamanitra ray, satria ilay raisika any an-danitra dia mamaly ny tahetantsika. Ny vavaka mantsy dia mahatonga antsika hoponin'ny lanitra mihitsy, mahatonga antsika hoponin'ny lanitra, satria ilay ray izay any an-danitra no mamaly antsika. Mpamaly vavaka izy, ary ny fantatra eto dia izao, tsy maintsy mivaly ny vavaka, saingy tsy voatery io ilay angatantsika no azontsika, fa tsy maintsy izay mahasoa antsika no omen'Andriamanitra antsika, satria izy ray mpanome zava-tsoa. Ry havana malala, eto amin'ity Lioka toko faraky ambin'ny folo ity, Jesosy Kristy dia mamerina antsika indray ilay fifandraisana lalina teo amin'Andriamanitra sy ny olombelona nisy tany am-piandohana. Hitantsika izany any amin'ny Genesisy toko voalohany sy ny toko faharoa. Rehefa vita ny zavaboary rehetra tamin'ny andro fahenina dia mahita Andriamanitra fa tsara indrindra rehefa vita ny olombelona, dia nilaza izy, nitsodranony olombelona izy, niresaka tamin'ny olombelona izy, tsy tamin'ilay zavaboary vitany no nitsodrany no resahany, fa ny olombelona vitany no resahany. Ary Adama aza dia nomeny baiko mihitsy izy nandidy andra lehilahy, nana hoe zany hoe niresahany, nifandray akaiky tamin'ilay olombelona nataony, satria te hifandray amintsika Andriamanitra, mba te iresadresaka amintsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, etre humaintsika fa tsy etre animal. Ny mahasamihafa ny etre humain sy ny etre animal ry havana dia izao, ny etre humain dia izy mivavaka, izy mena fofonaina mahavelona, izy mena ny fanahy masina afaka hifandraisana amin'Andriamanitra ray. Ny adiditsika dia izao, miresaka amin'ny Tompo, manana fifandraisana akaiky amin'ilay Andriamanitra. Inona ry havana ny adidin'ny kristianina voalohany? Mba fantatrao ve ny adidin'ny olom-piangonana voalohany? Ity fotodalana sy fitsipiky ny FJKM, ny adidin'ny vahoakan'Andriamanitra ho vakiko mihitsy izany fitsipika izany, fitsipika ato amin'ity fotodalana sy fitsipiky ny FJKM ity, andininy fahavalo amby efapolo. Inona ny adidinao voalohany tokony ataonao ry zanak'Andriamanitra nomena ny fanahy masina? Izao no andininy fahavalo amby efapolo: adidiny vahoakan'Andriamanitra indrindra fa ny mpandray fanasan'ny Tompo ireto manaraka ireto, misy enina izy. Voalohany, mamaky ny baiboly isan'andro sy mivelona amin'izany. Ny adidinao voalohany dia ny mivavaka, mifandray amin'ny Tompo. Vitanao ve zany adidy izany? Naloha adidy ianao rehefa navita mivavaka, mavita mamaky ny tenin'Andriamanitra, mavita didy ianao rehefa tonga mivavaka ty am-piangonana isaky ny Alahady? Ny an'ny sasany mantsy rehefa miresaka didy dia volany dikany, fa eto amin'ity fotodalana sy fitsipika ity dia izao, eny amin'ny andininy farany, andininy fahenina vo izao, manatanteraka ny adidy rehetra momba ny vola. Izay ny adidiny vahoakan'Andriamanitra. Manao adidy ara-bola izy, fa ny voalohany vita ny ve ny adidy makaty am-piangonana? Taizintsika tamin'ny Alakamisy, andro fiakarana tamin'izay, andro fidina ny Tompo teto ambonin'ny tany, dia ankalazaintsika amin'ny andro Krismasy fety lehibe, fa nekaran'ny Tompo tany an-danitra aiza ny fiangonana? Manao inona ny fiangonana? Mahatsiaro ny Tompo ilay miakatra any an-danitra tokoa ve amin'ny andro Asonsion? Fa ny adidinao voalohany dia ny makaty am-piangonana mivavaka. Mavita adidy ve ianao eo anatrehan'ny Tompo? Satria hoe soratra masina, tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Ny tabilio matetika mangirangirana, ny any an-dafy ary moa mihoatra noho izany. Fa mba mangirana koa ve ny finoanao, mba mangirana koa ve ny fanahinao. Riavana malala, mahavita didy ve enao eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Fa vavaka fifandraisana amin'Andriamanitra. Fa ny faharoa riavana dia izao, aleo azava ny vavaka ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra, aoka azava ny vavaka ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra. Eo amin'ny alokeliny izao andininy fahasivy hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo izao dia misy fanoharana ny lazain'ny Tompo. Nisy sakaizaray izay nangataka tamin'ny mamatonanina tamin'ny namany, eo amin'ny andininy fahadimy no ahitantsika izany. Hoy ilay ranamana, ry sakay zaby samboronofo telo aho, izany hoe mampianatra ny Tompo fa ny vavaka tokony ataontsika dia vavaka mazava tsara, vavaka presi tsara no ataontsika amin'ny Tompo. Nofo telo nangatany, tsy hoy izy hoe mba ampio ahy e, fa hoy izy hoe mofo telo, tsy mofo fotsiny fa telo. Izany hoe nataony mazava ny vavaka, tokony ataontsika tsara mazava izany vavaka izany ry havana. Fa saotratra an'ity afrikanina iray ity fanoharana izy ity, fa tsy tena nisy akory entina anazavantsika izany vavaka mazava izany. Nisy afrikanina iray resy lahatra fa ny mpivavaka hono dia tena tsara fanahy ka tsy misy tokony atahorana azy mihitsy. Indray andro tany anaty ala misy bibidia nandehandeha izy, sendra alioana izy, biby masika, biby vonona ihinan'olona, sendra alioana izy dia tsy afa-nandositra intsony ilay afrikana. Ny anona ataony dia mivavaka hoe Andriamanitro, ataovy mivavaka io lioana io mba ho tsara fanahy, Andriamanitro ataovy mivavaka io lioana io. Nagaga tokoa fa nijanona teo anatrehany ilay liona ka nandohalika ny vavaka, nana hoe atreo ny sakafonay, amen. Riava, ataovy mazava ny vavaka ataontsika. Indrao matsy ny vavaka ataontsika indray no amatotra antsika, lasa fahotana eo anatrehan'ny Tompo. Fa mila mifanay masina itsika, mangataka mifanay masinitsika mba ho araka ny sitrapon'ny Tompo izay angatantsika rehetra. Taovy mazava ry havana ny vavaka, satria ianao dia zanak'Andriamanitra nomena mifanay masina, dia tokony anana fiainam-bavaka sy fitiavana ny tenin'Andriamanitra. Faharoa ry havana dia izao, ny zanak'Andriamanitra nomena mifanay masina dia tahaka an'Andriamanitra mpanome zava-tsoa. Andriamanitra ray dia mpanome zava-tsoa, hitantsika teo amin'ny andininy fa telo ambin'ny folo teo izany. Anome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy, tsy maika ava Andriamanitra. Raha ilay zanaka nangataka tamin'ny ray mpianakaviana, ny valian'ilay ray mpianakaviana, fa maika fa isika zanak'Andriamanitra, vonona izy ry havana amaly ny vavaka, vonona izy iaino anao satria Andriamanitra ampiainy vavaka. Ny Andriamanitra hivavahantsika ary manome zava-tsoa. Ny ray izay any an-danitra dia tsy manome izay zavatra mety hampidozy antsika, fa na izay nangatantsika aza mety tsy izay mivalina, fa ny azo antoka aloha dia mamaly izy. Fa zava-tsoa mandrakariva nomeniny Tompo antsika rehefa mangataka amintsika. Ny tena ray dia mpanome zava-tsoa, ny ray mpianakaviana manana ny fanahy masina dia manome zava-tsoa an'ny zanany. Mampalahelo ry havana fa misy ray mpianakaviana samamana alikaola ny zanany, ray mpanapoizina izany. Fa ny tena ray manana ny fanahy masina Ati arai mame savatsu manjakariva. Mety mangataka ny zanany, atao ana moa zanako telo taona, angataka antsenetsena eny, ivitano atsy aho dia ivitiananao ve izy? Tsy ariavana. Fa zava-tsoa mandrakariva nomena azy. Mety solona sokola ilay antsy nitadiavina. Mety mangataka isika amin'Andriamanitra, dia hoy isika hoe toa tsy mivaly mihitsy izany. Fa izao, ny zava-tsoa ihany nomeny ny tompo. Ny mahasoatsika ihany nomeny ny tompo satria Andriamanitra fitiavana izy. Eto dia misy sary ohatra mihitsy hoe eo amin'ny 5:40 raha angatany atody ilay raim-pianakaviany anome azo mainoka va izao matsy ny mainoka tatsinanana dia midikodina. Irony midikodiny rony a dia mangorona zavatra dia lasa manome ohatra ny bolina mitovy abe amin'ny atody. Dia misy biby manantena te hihinana atody, kanto tsy ronin'ilay rambon'ilay mainoka misy poizina ka maty. Izay ilay sary, atody tsy mainoka. Misy manome kado ampoasone ny zanany ohatra ny finosana tsara ty ivelany fa ny ao anatiny misy poizina. Ary mihevitra ilay raim-pianakaviana fa mahasony zanany, kanto amotika azy. Misy ohatra fotsiny ampianarina ara-marsô ilay zaza, ilay dadany ihany no mangosany ao an-trano rehefa mahay an'izay izy. Fa mila mandinitentsika ryavana, manome zava-tsoa ny zanakitsika mba eto mivavaka izy, fa manana fiainam-bavaka ny zanak'Andriamanitra, manana ny fanahy masina. Mba atao misy ety am-piangonana, zaro ny zanako na mbola kely aza dia miditra ety am-piangonana, manana fiainam-bavaka satria manome zava-tsoa ianao. Tokony tsy olana mihitsy riava raha zazakely zany mitomany atao am-piangonana ohatra ka tsy manakotaba ny manodidina. Rehefa manakotaba kosa izy dia tokony entina mivoaka. Fa raha mbola tsy manakotaba ny manodidina izy, aleo izy zatra ty am-piangonana. Fa rehefa lehibe io dia rehefa tonga ny toriteny dia izy le zatra mivoaka lava satria tsy nizarina aty am-piangonana. Mila misokatra ny fisainatsika riava. Mila manana fiainam-bavatsika manome zava-tsoa hoan'ny zanatsika. Ary izay raim-pianakaviana manome zava-dratsy ny zanany dia tsy zanak'Andriamanitra. Tsy miombina amin'ilay hoe rainay izay any an-danitra, vavaky ny zanak'Andriamanitra, vavaky ny zanak'Andriamanitra. Riavana malala, antoky ny firaisaniny io fanahy masina io, antoky ny firaisaniny ny fanahy masina satria Andriamanitra ny fiombonana ny Andriamanitsika. Rainay izay any an-danitra no vavaka nampianarin'ny tompo, fa tsy hoe raiko izay any an-danitra. Tsy anao rery io fa tsika rehetra, satria mila miombina isika satria Andriamanitra ty fiombonana. Fa ny mahitantsika miray sy miombina amin'ny alalan'ny vavaka. Ka rehefa tsy eo ianao dia matsiaro tsy mahazo ainy izay nakaiza indray ranona fa tao tsy teo ambony dabilio tsy tonga ny vavaka. Fa ho atsika rehetra mazoto mivavaka mavita adidy ve ianao eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Amin'izao firaisan'ny loholona sy ny dekonina izao, ny adidy voalohany ndiavana, iaina amin'ny mahazanak'Andriamanitra, miaina amin'ny fiainam-bavaka, manatanteraka ny asa fanompoana. Reto loholona reto dia izao miasa ireo, mbola miaraka amin'ny mpitandriny ireo, ary dia nazokinjokiny aza nahagaga mihitsy vo maly a miaraka tamina reny mpianakaviany efa io izy io eo izy io manasika io. Fa izao matanjaka, mbola mazoto mandeha tongotra, na lavitra aza ny lalana andeha hivavaka iofana hianatra tenin'Andriamanitra, mbola ao tsara ireo. Fa itsika tanora, isika mbola matanjaka,
aiza ho isika mbola manana izany fahazotoana izany ve isika
mila mandinitentsika ry havana mbola zanak'Andriamanitra ve ny loha olona dia mbola mamaolana atao amin'ny fiangonana izy ireo dia mbola manana andraikitra rehefa misy olana sarotra atao amin'ny fiangonana ka mety tsy hivitany dekonina ny antony mantsy dia izao ny loha olona dia misy teny hoe loha ao anatiny loha ny viny teny hoe fiandohana any amin'ny genesis moa dia hoe bereshit le bokyny genesis fa ny teny hebreo hoe resh dia loha ny dikany fa izao mahagaga rehefa ovana ny zanape hoe rash le hoe raisa loha tety io dia mahantra ny dikany pauvre ny dikany ka ny olona mahantra voalohany izany dia ny olona tsy mampiasa loha tsy mampiasa tety fa matoa ianao nen'Andriamanitra atido nen'Andriamanitra saina dia tian'Andriamanitra ianao ampiasa amin'izany tahaka ny loholona mila anareo ny fiangonana ry loholona mba hanampy ny fiangonana mba hirindra ny fiainan'ny olon'Andriamanitra vahoakan'Andriamanitra ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo mitadiava dia ahita le hoe mitadiava dia hita dia izao mitady manao recherche tsy hoe vitany hoe recherche corporel izany hoe mivatana fotsiny le hoe mitady eto a fa izao mitady an'Andriamanitra mihitsy amin'ny saina recherche intellectuel vonina hikaroka ary vonina hianatra misy mantsy izay efa mahefa tsy mila mianatra zao tontolo izao indray ange no ampianatra atsika rehefa tsy vonintsika hianatra ty amin'ny fiangonana firifiry no mba manenjika fanompom-pivavahana somahariva nefa misy zava-tsoa be dehibe raisiny eto ampianarana vo tamin'ny zoma teo zao nisy fampianarana famelabelarana nataony ray aman-dreny mpitandrina sa tamin'ny lakamisy momba ny hoe lehilahy miatrika zavatsarotra zavatra porta rehefa tsy manenjika an'izany tsy nahatratra an'izany satria zavatsoa izany ry havana malala manentana anao ah eto ny adidinao voalohany ao anatrehan'Andriamanitra adia mangataka aminy mitady azy mandondony ao ambaravarana satria izy vonina ny amony varavarana rehefa mazoto mandondony ianao vonina ny iseho aminao izy rehefa vonina hitady azy ianao vonina ny amaly ny fangatahanao izy rehefa vonina ny angataka ianao izao ary manana fiainam-bavaka ry havana fa Andriamanitra ray satria ampiasaina mihitsy eto miteny hoe ray Andriamanitra ray satria midikany hoe ray dia avy amin'ny teny malagasy mifoto teny hoe ay izay hitantsika amin'ny teny hoe aina ny avy miteny hoe aina ny tena ray dia tompon'andraikitra voalohany amin'ny fitsimoana sy fitomboana ary fivelaran'ny aina mampita aina amin'ny zanaka amin'ny taranaka ary izay ny an'Andriamanitra izay fa ho anao ray mpianakaviana izany ve ianao tsy manao afa-tsy izay asony aina rehetra hiandraiketany manome zava-tsoa ho an'ny zanany ny tena ray dia mijorory havana mahereza fa efa vonin'Andriamanitra maletsika masotoa mitady azy masotoa mangataka aminy masotoa mandondony eo ambaravarana fa efa vonina izy amoanao raha vonina marina ianao hivavaka amin'io Andriamanitra raintsika Andriamanitra ny fiombonana io dia ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra fa ho amintsika izany tenin'Andriamanitra izany amen.